В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У неділю Іспанія обрала консерваторів і покарала соціалістів.
Іспанці гадають, що влада соціалістів погано керувала під час кризи, тож, можливо, зміна уряду допоможе з неї вийти.
Замість європейської інтеграції білорусі пропонують євразійську.
Я вельми скептичний до цих всіляких союзів.
Я дуже скептично ставлюся до цих всіх об'єднань. Це потрібно Росії, бо вона змагається із Заходом, з Європейським Союзом, і створює свої союзи.
Про все та інше у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Соратник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко заявив у Брюсселі, що українська влада намагається використати прокуратуру України у зовнішньополітичних цілях. Виступаючи перед депутатами Європейського парламенту, Григорій Немиря сказав, що Ренат Кузьмін, заступник генерального прокурора, висвітлював інформацію, яку взагалі не мав права оприлюднювати.
Висловлюючи свою думку щодо інформації в справах, по яких ще не було пред'явлено навіть звинувачення, або по яких ще не закінчено слідство, пан Кузьмін порушує очевидно і прямо, і цинічно українські закони. Я розцінюю те, що відбулося, як очевидну спробу української державної машини використати прокуратуру як інструмент зовнішньої політики України.
За словами Рената Кузьміна,
була відкрита дискусія відносительно событий.
Відбулася відверта розмова щодо подій, які відбуваються зараз в Україні, і йшлося про справу Тимошенко.
Ділах, які розслідуються, і о ділах, які знаходяться в суді.
Представники влади і опозиції України висвітлювали справу Тимошенко у Європейському парламенті. Ще двоє свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка заявили про відсутність якихось порушень під час нарахування пенсії водієві колишнього міністра Леоніду Приступлюку. На засіданні суд допитав співробітника департаменту кадрового забезпечення МВС України Володимира Яценка і головного фахівця відділу контролю призначень виплат пенсій військовослужбовцям пенсійного фонду Олену Нещеретну. Обоє вони зазначили, що жодних вказівок щодо призначення пенсії Приступлюку від Луценка вони не отримували. На центральній площі Каїру Тахрір сьогодні третій день протестів. Є жертви. 24 особи, за словами представників місцевого моргу. Учасники вимагають негайної передачі влади Україні від військових цивільному урядові. ЗМІ повідомляють про сотні протестувальників, яких намагалися стримувати загони поліції. У книзі рекордів Гіннеса було викреслено Андрія Слюсарчука, який перебуває у СІЗО Львова. Його обвинувачують у шахрайстві та підробці документів. Британський уряд наклав нові жорсткіші фінансові обмеження на Іран у зв'язку із ядерною програмою Тегерана. У заяві міністра закордонних справ Джорджа Осборна йдеться Міністра фінансів, перепрошую, Джорджа Осборна, йдеться про те, що будуть припинені усякі зв'язки між британськими та іранськими банками.
Ми припиняємо всі контакти між британською та іранською банківською системами. Ми робимо це тому, що існують міжнародні свідчення того, що іранські банки беруть участь у створенні іранської військової ядерної програми. Ми це робимо для того, щоб посилити безпеку не лише цілого світу, але і національну безпеку Об'єднаного Королівства.
І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші повідомлення події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після Ірландії, Португалії, Греції та Італії фінансова криза щойно призвела до зміни влади у Іспанії. Очолювана Маріано Рахоєм Народна партія стала головною переможницею у парламентських виборах, що відбулися в неділю. Крутий віраж іспанської політики від соціалістів до консерваторів – це наслідок невдоволення громадян соціально-економічним станом країни. Водночас, кому б не належала влада, Іспанія не має іншого виходу, окрім подальших суворих заощаджень та затягування пасків. Подробиці в репортажі Віталія Яремітці.
Історичний тріумф Іспанської народної партії сьогодні на всі голоси описує європейська преса. При цьому оглядачі неодмінно підкреслюють, що майбутньому голові іспанського уряду Маріано Рахоєві доведеться зійтися у важкому поєдинку з кризою і тиском з боку Євросоюзу та світових фінансових ринків. Адже у спадок від семирічного керівництва соціалістів йому дісталася країна з 5 мільйонами безробітних, рецесією, величезним зовнішнім боргом та дірявим бюджетом. Так зауважує сьогодні іспанська газета «Ель Мундо». Тим часом Маріано Рахой, партія якого переконливо перемогла у виборах та матиме у парламенті абсолютну більшість місць, заявляє.
Estamos ante una hora decisiva de España.
Ми в Іспанії постали перед вирішальним часом. Ми перебуваємо на одному з перехресть, яке визначатиме майбутнє нашої великої держави не лише найближчими роками, але й десятиліттями. І саме протягом цих вирішальних моментів і визначиться розважливість громадян.
Каже 56-річний Маріано Рахой, який невдовзі буде змушений вживати нові, болючі і непопулярні заходи скорочень бюджетних витрат. Однак заощадження вже проводяться в Іспанії, і саме це й стало причиною поразки уряду соціалістів під керівництвом Хосе Луїса Сапатеро, каже професор Мадридського університету Сільвія Іглесіас.
Саме це і є наслідком кризи. Іспанці гадають, що влада соціалістів погано керувала під час кризи. Тож, можливо, зміна уряду допоможе з неї вийти.
Тим часом це своєрідне покарання уряду іспанських соціалістів не єдиний випадок. Жертвами фінансово-економічної кризи вже став і колишній ірландський прем'єр-міністр Брайан Коуен. Така ж доля спіткала і португальця Жозе Сократіша, і грека Йоргоса Папандрео, і навіть колишнього італійського лідера Сільвіо Берлусконі. Нині ще невідомо, як довго протримається популярність нових державних лідерів, так би мовити, народжених кризою. Тим часом європейські експерти прогнозують, що антиурядові масові протести у Іспанії та інших країнах Європи незабаром відновляться з новою силою. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Понад 20 тисяч косовських сербів звернулися до влади в Москві з проханням надати їх громадянство Російської Федерації. Вони сподіваються, що таким чином Росія стане їхнім захисником. Зараз на зв'язку з нами кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, на мою думку, прохання справді виглядає дуже незвичайним. Розкажіть докладніше, про що йдеться?
Ось серби з 4 районів на півночі Косова вже кілька місяців, точніше від липня, блокують пропускні пункти на кордоні між Сербією і Косовом. У цьому вони мали підтримку Белграда. Однак останнім часом белградська влада вимагає від них призупинити блокаду, адже Сербія перебуває під тиском міжнародного співтовариства, зокрема Євросоюзу. Надання Сербії кандидатури для членства в Євросоюзі Брюссель обумовлює врегулюванням відносин між Белградом та Приштиною. Лідери косовських сербів виступають проти будь-яких угод між Сербією і Косовом, і через це вони звернулися до Москви.
Пане Михайле, а як на це реагували у Москві і в Білграді?
Ось певна річ, що сербські урядовці не радіють. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч пояснив, що йдеться не про намір емігрувати до Росії. Частина косовських сербів, за його словами, упевнена, що тільки Москва спроможна захистити їх від влади у Приштині та від насильства косовських албанців. Посол Російської Федерації у Белграді Олександр Конузин заявив, що він, мовляв, має розуміння такої акції, оскільки, цитую, Приштина односторонньо проголосила незалежність, але не створила мінімальні умови для нормального життя громадян. Кінець цитати. А ще більша несподіванка надійшла з Брюсселя. Дмитро Рогозін, представник Росії у НАТО, як цитують його сербські засоби масової інформації, заявив, цитую, що Західний Сибір міг би бути ідеальною місцевістю для переселення косовських сербів. Кінець цитати. Він уточнив, що має на увазі територію на схід від Уралу і додав, що в Росії є великі демографічні проблеми та що прибуття сербів було б справжнім скарбом. Вони б легко пристосувалися до середовища і так само легко знайшли б роботу, сказав Рогозін. Посилаючися на Комерсант та інші російські газети, сербська преса пише, що російські закони не передбачають масового надання громадянства чужинцям та що Москва не хоче погіршувати відносини з Євросоюзом і НАТО.
Пане Михайле, то виглядає, що йшлося більше про політичну акцію, ніж про намір селитися в Росії.
Мабуть, так. Ситуація дуже неприємна для Сербії. Про це свідчить факт, що журналістам державного телебачення взагалі не вдалося знайти нікого з тих, що підписали звернення до Москви. Белградські оглядачі зазначають, що сербами на півночі Косова дуже легко маніпулювати. Йдеться переважно про бідних та неосвічених людей, котрих їхні лідери та засоби масової інформації впродовж минулих 2 десятиліть запевняли, що Захід ненавидить сербів та що порятувати їх може лише православна Росія. Тому косовці на барикадах та протестах обов'язково піднімають портрети Путіна і Медведєва. Частина сербської преси глузує з такої любові до Москви та з тих, хто забажав шукати порятунку в Сибіру. А ті, що не хочуть глузувати над чужою розпачю, кажуть, що ситуація дуже складна та що не можна очікувати раціональної поведінки від людей, котрих і свої, і чужі безліч раз обманули.
Дякую, наш колега у Сербії Михайло Рамач, про бажання косовських сербів стати громадянами Росії. Опозиційна партія «Білоруський народний фронт» оголосила безстрокову кампанію проти входження Білорусі у Євразійський Союз, який, на думку партії, загрожує країні повним знищенням незалежності. Це зроблено наступного дня після підписання президентом Білорусі Олександром Лукашенком разом з лідерами Росії і Казахстану Дмитром Медведєвим та Нурсултаном Назарбаєвим декларацію про євразійську економічну інтеграцію. Детальніше про те, як у Мінську сприйняли московські домовленості, розповідає Валерій Каліновський.
Навіть деякі політологи плутаються, до яких пострадянських інтеграційних утворень тепер входить Білорусь. СНД, Союзна держава Росії та Білорусі, Євразес, Організація договору про колективну безпеку, Митний союз. До 2012 року до цього списку додається єдиний економічний простір, а з 2015-го – Євразійський союз. Принаймні так обіцяють лідери держав Митного союзу – Білорусі, Казахстану та Росії. Вони ж акцентують увагу на тому, що все це робить заради економіки, вільної торгівлі та кооперації. І що це ніяк не загрожує державному суверенітетові Білорусі. Зокрема, у цьому переконував білорусів президент Лукашенко. Його прес-служба, коментуючи договір про Євразійську економічну комісію, дуже оперативно переданий на ратифікацію до парламенту, зауважує, що ці документи створюють необхідні умови для врахування інтересів Білорусі під час ухвалення рішень. Але опозиція не вірить таким заявам, говорить Олексій Янукевич, голова партії БНФ, яка оголосила кампанію проти входження Білорусі до Євразійського Союзу. Всі ці процеси інспіровані Росією і контролюються Кремлем. Відповідно, з самого початку закладається можливість і велика небезпека втрати політичного суверенітету Білорусі. А що стосується економіки, то ми переконані, що це не принесе жодних зисків. Мінський економіст Борис Желіба підтверджує, у економічному плані від євразійської інтеграції немає позитивного ефекту. Росія досі на всіх рівнях цієї інтеграції не погоджується на вільну торгівлю енергоносіями, виводить їх за рамки усіх спільних домовленостей. Єдиним ефектом, який вже відчули на собі білоруси від євразіатського вектору, стало збільшення мита на імпортні автомобілі, каже пан Желіба.
Я
вельми скептичний до гэтых всяляких союзів.
Я дуже скептично ставлюся до цих всіх об'єднань. Це потрібно Росії, бо вона змагається із Заходом, з Європейським Союзом і створює свої союзи проти НАТО, ОДКБ, проти Європейського Союзу, Євразійський. Тут більше політики, ніж економіки.
Політика більш поки що, чим економіка.
Демократичні білоруські політики переконані, що євразійська інтеграція небезпечна, тому що вона заморожує європейську перспективу Білорусі, а також сприяє збереженню влади в руках авторитарного лідера Олександра Лукашенка, який тепер, у час глибокої економічної кризи, вхопився за неї як за рятівне коло. Білорусь дуже ослаблена економічною кризою, репресіями проти активної частини суспільства, самоізоляцією чинного режиму від Заходу може стати легкою здобиччю Москви, каже мінський філософ Олесь Ансіпінка. Слабкі позиції Білорусі роблять більш імовірними нові жорсткі умови Росії, які Лукашенко буде змушений прийняти, не виключає він. І в цьому є велика небезпека. Це міна сповільненої дії. І, на превеликий жаль, білоруське суспільство ще не усвідомило, що в цій ситуації воно могло б зробити. Я взагалі останнім часом почав сумніватися, чи дійсно пересічні білоруси будуть готові захищати політичний суверенітет країни, коли питання стане ребром або російські гроші, або незалежність Білорусі. Для всіх помітно, що активізація цих інтеграційних процесів пов'язана з виборчими кампаніями в Росії, під час яких Володимир Путін і висунув план Євразійського Союзу. Цілком можливо, що після виборів парламенту та президента Росії ці плани можуть забутися, як і попередні інтеграційні проекти.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко, і далі в нашій передачі. Як почувається Україна за 200 днів до початку Євро-2012?
Нам почали писати люди, які купили квитки на Євро, і вони вже не знають свої дати приїзду, але немає місця, де їм поселитися. Майже всі готелі повністю заброньовані, хостели, приватні квартири, вони також не знають ціни, які вони будуть давати.
Ми розповімо також про історичні кав'ярні Італії.
Avevano preparato un elisir chiamato.
Тут були придумали еліксир, який присвятили італійському революціонеру Джузеппе Гарібальді.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі оглядачі не виключають, що справжня суть компромісу української опозиції і владної більшості щодо нового виборчого закону полягає в намірах швидко звільнити з ув'язнення Юлію Тимошенко. Газети також пишуть про те, що, скажімо, чехи найменше люблять китайців, українців і росіян, а найбільше поважають північних європейців. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Західна преса звертає увагу на низку повідомлень з Києва про все гірший стан здоров'я ув'язненої Юлії Тимошенко. При цьому польська Річ Посполіта цитує українського омбудсмена Ніну Карпашову, яка б'є тривогу після вчорашніх вечірніх відвідин Юлії Тимошенко в ув'язненні. Карпашова стверджує, що під час розмови в камері СІЗО Тимошенко не могла піднятися з ліжка, і вона негайно потребує обстеження поза межами ув'язнення. Карпашова також вважає абсолютно недопустимим проведення подальшого слідства Генпрокуратурою саме в умовах ув'язнення Юлії Тимошенко. Італійська «Ла Република» цитує представників української опозиції, які попереджають про поганий стан здоров'я Юлії Тимошенко у ув'язненні та про звернення представників БЮТ до Всесвітньої організації охорони здоров'я, Червоного Хреста, Лікарів без кордонів по допомогу у цій справі. Соратники Тимошенко наголошують, що у даному випадку йдеться про загрозу життю лідера опозиції в Україні. Московська «Независима газета» не виключає з посиланнями на експертів, що українська опозиція підтримала зручний для влади закон про вибори, ймовірно, заради звільнення Тимошенко. У відповідь на підтримку опозицією невигідно для неї закону про вибори, як заявляють деякі спостерігачі у Києві, регіонали підтримують декриміналізацію статті, за якою сидить Тимошенко. Але є аналітики, котрі вважають, що сьогодні опозиція України все частіше опиняється у програші, і таким може стати для неї новий закон про вибори до Верховної Ради. Чеська Лідова Новіна інформує, що відома французька кінозірка, секс-модель 60-х років, співачка та захисниця тварин Бріджіт Бардо написала відкриту листа до президента України Віктора Януковича, у якому звинувачує українську владу у злочині проти тварин шляхом брутального нищення безпритульних собак в Україні. Бріджіт Бардо висловила своє обурення стражданням безпритульних собак в Україні, котрих влада брутально винищує, виправдовуючи це нібито підготовкою до Євро-2012. Бріджіт Бардо закликає Віктора Януковича негайно припинити масове отруєння собак і спалення тварин живими, до чого сьогодні часто вдається українська влада на місцях. Французька діячка також попереджає Януковича про загрозу для нього цілосвітового скандалу у разі продовження масового і безжального нищення бездомних псів в Україні. Світові агентства також повідомили, що це вже не перше попередження світових захисників тварин на адресу влади Віктора Януковича. Як свідчать опитування громадян Чехії, що їх наводить Праська Днес, чехи найбільше люблять Словаччину і північні держави Європи, а найгірше ставлення чехів до Китаю, України та Росії. При цьому за основу своєї неприязні чеські громадяни беруть політичну орієнтацію країн та їх небезпечність для міжнародного розвитку. Чехи також все більше критикують міжнародну політику своєї влади, яка, на їхню думку, все більш слабка в останні роки. Таким буде, які теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. До початку фінальної частини футбольної першості Євро-2012 залишається 200 днів. Приймаючі країни, Польща та Україна, проводять велику роботу для належної підготовки до турніру, але обидві держави отримали чимало попереджень від УЄФА. Жовті картки, які висвітлили доволі серйозні проблеми. Про це сьогодні говорив директор турніру Євро-2012 по Україні Маркіян Лубківський на зустрічі з журналістами. З подробицями Богдана Костюк.
Жовту картку Польща отримала за недобудовані стадіони і транспортні розв'язки. Україна за ті ж транспортні проблеми та брак готелів для уболівальників. Щоправда, на сьогодні Україна визначилася з готелями, в яких на час футбольної Європершості проживатимуть керівники та учасники турніру у Києві, та з транспортними компаніями, що забезпечуватимуть турнір, поінформував Маркіян Лубківський. Особлива увага до питань безпеки під час підготовки та проведення турніру. Як відзначає Маркіян Лубківський, перевіркою безпекової готовності України стане церемонія жеребкування 2 грудня у Києві.
Буде залучений англомовний персонал приватних охоронних структур для забезпечення безпеки проведення цього заходу. Дозволюються усі заходи безпеки для, власне, Євро. Відпрацьовуються плани безпеки і правопорядку кожного з об'єктів. Мова йде насамперед про офіційні місця турніру, безпеку на яких забезпечуватиме УЄФА спільно з місцевим організаційним комітетом. Це 4 стадіони у містах-господарях, це базові табори, де проживатимуть команди під час турніру.
Київська влада тим часом проконтролювала під'їзди до столиці України та вулиці довкола національного стадіону. До початку Євро усі в'їзди до Києва будуть упорядковані. Міська влада відновила роздільні смуги та фасади будинків вздовж головних транспортних магістралей Києва, впорядковано трасу, яка поєднує столицю України з міжнародним аеропортом Бориспіль. Про це повідомив журналістам заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко. Ще одна проблема – мовне питання. Як визнав Лубківський, в більшість правоохоронців, медиків, персонал у супермаркетах не володіють іноземними мовами, що ускладнить їхнє спілкування з учасниками та гостями чемпіонату. Крім цього, українським містам, котрі прийматимуть Євро, бракує туристичних позначок та маркування назв вулиць та історико-культурних об'єктів англійською мовою. І це при тому, що кількість уболівальників, за попередніми даними УЄФА, перевищить 1 мільйон осіб. До речі, ситуація з розміщенням уболівальників в Україні теж досі не розв'язана, визнає Лубківський. А керівник Київського туристичного центру Марина Криворченко у розмові з Радіо Свобода наголосила.
Нам почали писати люди, звичайні собі туристи, які купили квитки на Євро, і вони вже знають свої дати приїзду на руках, у них є авіаквитки, але немає місця, де їм поселитися. Підкажіть готель або апартаменти, або хостел, де можна зупинитись. Майже всі готелі повністю заброньовані, хостели, приватні квартири, вони також не знають ціни, які вони будуть давати.
Тим часом Маркіян Лубківський та Анатолій Голубченко визнають серйозність цієї проблеми, але сподіваються її розв'язати як належить. Уже за 200 днів уболівальники переконаються, чи дотримується слова чинна українська влада. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Італійці – великі кавомани і люблять споживати цей чорний напій найчастіше в барах та кав'ярнях. Від 17 століття, коли в Венеції відкрився перший на заході магазин кави, ці заклади з'являлись на Апенінах як гриби після дощу. Сотні історичних кав'ярень Італії відкриті для клієнтів і сьогодні.
На філіжанку ароматного еспресо чи склянку солодкого лікеру запрошуємо до північного Турина, першої столиці Італії. Граф Каміло Бенсо ді Кавур, перший прем'єр-міністр країни, котрого вважають батьком італійської державності, полюбляв вишуканий ресторан-кафе «Дель Камбіо». Аристократичний заклад із великими дзеркалами і фресками розташований напроти барокового палацу Кареньяно. Саме там засідав перший парламент Італії. Граф Кавур мав постійний столик, над яким тепер вісить бронзова табличка. Сьогодні «Дель Камбіо» – дорогий ресторан, який зберігає елітну атмосферу часів італійського ресорджименто. Інше улюблене місце державотворця Італії – невеличке кафе-кондитерська «Стратта» біля площі Святого Карла. Час тут ніби зупинився. Прекрасно збережений розкішний інтер'єр 19 століття. І сьогодні його відвідувачі ласують желатиновими цукерками та фруктовими карамельками, які так любив граф Каміло Бенсо ді Кавур.
Кавур був великим гурманом і любив ласощі. Він постійно пригощав друзів, колег-дипломатів, замовляючи велику кількість цукерок та солодощів. За це його і критикували, що він був дуже щедрим, витрачав на ласощі багато грошей.
Розповідає власниця туринської кав'ярні Моніка Верлінга. Із півночі на південь до нинішньої столиці Італії. Біля Римської площі Іспанії на знаменитій вулиці Кондотті є кафе «Греко». Наприкінці 18 століття сюди вчащав венеційський гульвіса та авантюрист Джакомо Казанова. А пізніше, коли точилася боротьба за об'єднання Апенін в єдину державу, на каву тут збиралися революціонери австрійці, неаполітанці, римляни, іспанці і п'ємонці. Тодішні спритні власники, користуючись політичним моментом, залучали до меню актуальні новинки, розповідає адміністратор кав'ярні «Греко» Карло Пелегріні.
Тут були придумали еліксир, який присвятили італійському революціонеру Джузеппе Гарібальді. Напій так і назвали – еліксир Гарібальді. Він був червоного кольору, як сорочки вояків-гарібальдійців. Його запустили тоді в комерційний обіг.
За столиками на м'яких диванчиках, попиваючи каву, робили замальовки видатні художники, картинами яких прикрашене кафе. А ще цей заклад відвідували Байрон, Стендаль, Шопенгауер, Вагнер і українець Микола Гоголь. У римській кав'ярні «Греко» за постійним столиком Микола Васильович писав сторінки роману «Мертві душі» і замовляв міцну, найдешевшу в околиці чорну каву. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була передача «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».